Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Jmenuji se Josef Podlipný. Opět vítejte u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dneska si budeme povídat o plánu B.
Vládě, dnes se zaměříme na to, proč je plán B důležitý pro správce rozsáhlého majetku, v podstatě pro kohokoliv, kdo spravuje nějaké rodinné bohatství, a to především v obdobích válek, geopolitických změn, výzev jakéhokoliv charakteru, vysoké inflace, poklesů, ale třeba i robustních růstů na trzích. Proč je zrovna a právě teď plán B tak důležitý?
Tak ty jsi to řekl, všechno si vyjmenoval, já nevím asi, co dalšího bych dodal, ale plán B je samozřejmě důležitý v každém asi okamžiku, nejenom v dobách geopolitických nejistot, ale i v dobách, kdy máme pocit, že všechno je v pohodě a v ažuru, tak taky může přijít nějaká nejistota, která nějaká černá labuť, která nás zasáhne, a když nebudeme připraveni, tak budeme jednat zbytečně křečovitě, příliš nepromyšleně, pod tíhou emocí, a ten plán B, o kterém se dneska budeme bavit, tak já bych řekl, že je důležitý nejenom pro toho, kdo má nějaký větší majetky, ale že v principu je zrovna to, co dneska budeme probírat, z toho, co máme připravené, tak je vlastně pro kohokoliv, kdo, protože to vyžaduje nějakou energii časovou, relativně nízkou finanční energii, a už za chvilku uvidíte, že to slouží především, a když teda se vrátím k té tvojí otázce, k tomu, jako připravit se nějaké nepříjemnosti typu, že Ukrajina nevydrží za nás bojovat a ruská armáda se posune o kousek dál a kdo ví, co bude. Nebo jiné věci, které můžou znamenat prostě, že z nějakého důvodu nebudeme ochotni v této zemi dál žít, což je něco, co si nedokážu představit, protože my jsme třeba s rodinou žili v zahraničí, a mně přijde, že čím víc člověk žije v zahraničí, tím víc si váží toho, co má doma, takže nám se opravdu nikam nechce. Ale nechceme být okolnostmi donuceni zůstat v nějakém místě, pokud se nám tam nebude líbit. A to je asi to nejpodstatnější pro nás na plánu B, mít svobodu rozhodování v daný okamžik. Plán B, když říkám, já nevím, přijde válka sem, tak neznamená, že odcházím a nejdu na frontu. Ale mám tu možnost se rozhodnout v daný okamžik. A to je úplně něco jiného. Takže, a jak to máte vy s plánem B? Nebo jak to vnímáš ty?
V podstatě si, Vláďo, na tu otázku zároveň odpověděl. Nechceme být rukojmím systému, chceme mít právo volby. A proč je to důležité dnes více než kdy dřív? No, protože nám to připomíná i dobu minulou. Dobu, kdy jsme přišli jako rodina o veškerý majetek a zůstali nám jen dluhy. Dobu měnové reformy. Dobu, kterou na ní jen těžko vzpomíná i moje maminka druhé světové války. Prostě dobu, kdy se mění systémové pořádky, nějaké jistoty, a my v podstatě chceme mít právo volby, a zároveň, a to je poměrně důležité, a tím žijem vysloveně jako rodina, nejenom jako širší rodina, ale jako jednotlivci, mít možnost podporovat to, co nám dává smysl, i v dobách překvapivě třeba zlých. Pokud budeme bez plánu B odkázáni jenom na nějakou libovůli systému, tak nám nezbyde nic jiného, než se podřídit. Ale když budeme mít to právo volby, tak můžeme klidně, a nechcem to, ale můžeme klidně z Ameriky financovat znovu postavení se kvalitní, morálně ukotvené společnosti, třeba i v Čechách, nebo na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde, kde nám dává smysl, aby se lidem žilo dlouhodobě, mezigeneračně dobře.
To je zajímavý slyšet. OK. Takže máte to podobně jako my. No.
A věřím, že spousta z vás, posluchačů, o tom přemýšlí velmi podobně jako my. Pojďme se teď podívat na to, co jsou tedy ty základní pilíře toho plánu B. Co to vlastně je plán B? O co se opírá?
No tak dneska některé věci si můžeme lépe představit, protože zažívají lidé na Ukrajině. Mm-hmm. A když se budeme bavit o to, já bych řekl level 1, mm-hmm. první úrovni plánu B, takové ten nejjednodušší, co je jako nejméně organizačně, finančně, časově náročné. A co už někteří vyzkoušeli, nebo si dokážou představit, co jim pomohlo třeba na Ukrajině. Tak jedna věc je mít svobodu pohybu. A svoboda pohybu v plánu B úroveň 1 může souviset s tím, že když vycestuju do zahraničí, tak mi neskončí pas za půl roku. Asi víte, že na Ukrajině dneska komu skončí pas, tak se nevydávají pasy v zahraničí, což je běžná praxe v běžné době, ale komu skončí pas, musí zpátky pro něj na Ukrajinu. Co to znamená? No pro kluky, kteří jsou jako povinně odvedeni a skrývali se před tím odvodem v zahraničí, no tak buď se z nich starou ilegálové, nebo se prostě vrátí. A když se vrátí, jdou na frontu. Takže jedna z věcí je jako jednoduchá mít prostě pas s dlouhou dobou platnosti. I pasy můžou být zrušeny jako a tak dále, ale prostě to je opravdu mimořádná záležitost. Tak pojďme zkusit to, co je jednoduché, mít pas s dlouhou dobou platnosti, ideálně mít třeba druhý pas. Mám jeden, na který běžně používám, a mám druhý, který si pořád kontroluji, že má dostatečně dlouhou dobu platnosti. A v Čechách je to teďko 10 let pro dospělé osoby, takže prostě vím, že mám 10 let klid a nebudu se muset vrátit, kdyby hrozil nějaký konflikt nebo něco podobného. Pokud nebudu chtít, znovu podotýkám, to není o tom, že automaticky odjíždím, to si spíš nedokážu představit, ale mám tu možnost volby. To je to nejpodstatnější. Takže druhý pas. Druhý pas, většinou to funguje tak na úřadě, že když chcete další pas, tak oni vám řeknou, tak odevzdejte ten předchozí, ale ve chvíli, kdy člověk třeba cestuje do znepřátelených zemí, USA na jedné straně, Irán na druhé, v jeden okamžik dělá cestu kolem světa nebo něco podobného, tak všichni ví, že je dobré mít v pase jenom razítka ze zemí, které jsou si v sobě blízké a ne zrovna nepřátelské jako Amerika. Takže mít americké vízum a jet s tím pasem do Iránu není úplně nejvhodnější jako záležitost. Takže dva pasy je možné běžně dostat. Je potřeba si to vygooglit, nechci chodit do detailu, ale prostě je to první věc, kterou si zajistit. Možnost svobodného pobytu v zahraničí a nebýt donucen se vrátit předčasně.
Určitě souhlasím, v minulosti bývalo zvykem, že někdo měl dva pasy, když nechtěl přijít třeba o nějaké cizokrajné vizum a chtěl vlastně to propojení s tou vzpomínkou mít trvalé ve svých rukou. Mnohem racionálnější je přístup, který si popisoval. Bez pochyby, pokud dáte ten správný důvod tomu vydávajícímu orgánu, tak vám vydá dva, tři i více pasů. A je tam nepochybně důležité pamatovat i na tu expiraci platnosti. To je stoprocentně velkou výhodou, především v oblasti té svobody a volnosti pohybu. A volnost pohybu vám také umožní kvalifikovaný certifikát, podpisový přístup, v podstatě schopnost ovládat mnoho přístupů, aplikací, aktivit na dálku. Odkudkoliv z celého světa. Na to ne každý myslí. A když už to má, tak je velmi důležité připomenout jednu důležitou věc. Musíte s tím, přátelé, umět pracovat. Jeden můj dobrý kamarád má společnosti po celém světě. Nebudu teď zabíhat do detailů, v jakých zemích, ale je to od Aše až k Tatrám, z jeho pohledu prostě Asie, stejně tak třeba Amerika. A jako jasně má spoustu certifikátů, má klíčenku z hesly a já nevím, co všechno. No jo, ale když to potřeboval použít, tak prostě říkal, ale já vůbec nevím, kam kliknout, teď na mě vyskočila nějaká hláška, já jsem nevěděl, jestli to je nějaký hacker, který se mi chce nabourat do systému, nebo jestli to opravdu mám potvrdit. Spoustu přístupů neměl aktualizovaných, takže mu to jen oznámilo, dobrá snaha, ale kamaráde, jako tímhletím přístupem, který je starý 5 let, se tam už nedostaneš. Tak nejenom to mít, umějte to i použít. To je poměrně důležité.
Mě překvapilo, že ten kvalifikovaný elektronický certifikát vlastně je možné použít i u notáře vlastně. Jsem v zahraničí a můžu podepsat před notářem nějakou listinu, která vyžaduje můj osobní ověřený podpis, tak vlastně, že to je varianta, kterou lze udělat na dálku, vlastně zajistit moji přítomnost, jako bych byl osobně v České republice.
Přesně tak. Nebudu zabíhat do detailu, protože neznám celý detail, ale vyprávěl mi známý, že byl v nějaké rizikové oblasti, kde z titulu ani ne války, ale nějakého napětí, byly tam nějaké protesty a tak dál, se nemohl dostavit na ambasádu a on s tou ambasádou mohl skrze kvalifikovaný podpisový certifikát komunikovat, protože oni měli jistotu, že to je on, že právě s ním můžou komunikovat a dostat se tak k náhradním dokladům. Což je poměrně důležité. Nevím, co přesně ještě s tím všechno bylo spojeno, takže vám teď nedávám tu pojistku do rukou, tu jistotu, že byste si v takové situaci poradili, ale tak, jak to zmiňoval on, tak mně to přišlo, jakože byl před volbou buď teda vyběhnout ven mezi ten zuřící dav, prodrat se nějakými postranními uličkami a dostat se na tu ambasádu, anebo v uvozovkách v klidu v nějakém bezpečnějším prostředí, nevím, jak moc bezpečném.
Pořešit na dálku.
Elektronicky pořešit na dálku, což je velmi důležité.
Dobře, takže svoboda pohybu díky platnosti pasu, dostatečně dlouhé, nevyžaduje žádnou velkou energii, stojí to pár korun. A podobně kvalifikovaný elektronický podpis, ano, řekl bych stejně to, co ty, nejsložitější pro mě je to udržet živé, používat, vědět, co se tam děje, protože samozřejmě člověk je zvyklý to nepoužívat.
Ano.
Radši tam zajdu k tomu notáři, no tak se to naučím, jako abych věděl, co s tím. A co dalšího tam máme?
Ať jste mladí, draví podnikatelé nebo už vyzrálí správci rodinného bohatství, tak jsme obklopeni obrovským množstvím dokumentů, informací, rostoucí rodinou a často zapomínáme na konsolidaci. Často zapomínáme na nějaké bezpečné úložiště a bezpečný přístup, aby jsme se k těm informacem dostali. Ona totiž paměť...
Co máš na mysli třeba? Jako rodný list? Nebo...
Rodný list.
Jo, informace jsou. Okay.
Smlouvy o zamezení třeba konfliktu akcionářských práv. Nějaké dokumenty, které svědčí o tom, že jsme nejenom správci, ale třeba vlastníky nějakého majetku. Pak spousta dokumentů, které také jsou potvrzením toho, že jsme třeba vlastníky nějakého účtu. Ono je totiž důležité připomenout, že v některých případech, a není jich úplně málo, vaše identita nestačí jako záruka za to, že můžete vstoupit do nějakého procesu. Vy můžete být vyzváni k tomu, abyste předložili důkaz, že jste také osoby s čitelnou historií. A někdo po vás chce potvrzení o účtu, potvrzení o nějaké historii třeba finančních toků na tom účtu, potvrzení o tom, že řídíte a spravujete s nějakou historií nabytí majetku třeba nějaké holdingové uspořádání. A teď se dostanete pod tlak, někdo to po vás chce, teď hned. A mnohdy se může stát to, že si řeknete, já ani nevím, v jakých bankách vlastně máme účet. A jestli je teda na mě jako na soukromou osobu, nebo je to firemní, nebo je to joint account, který je základem nějakého podílového vlastnictví v rodině. Takže ta konsolidace, to je určitě nezbytně nutná věc, která vám nabídne všem větší klid. Já jsem si to dokonce uvědomil i v době, kdy jsem prošel infarktem, kde jsem vlastně si říkal, a má vlastně rodina přehled úplně o všem? Má místo, kam si proto všechno sáhne? Takže nešlo jenom o mne, ale i o členy rodiny.
No a když říkáš konsolidace, tak to je takový jako divný slovo. Co to znamená konsolidace?
Já jsem měl na mysli... v podstatě na jednom bezpečném místě nebo na dvou. Okay. O tom místě musí všichni vědět, protože nebude stačit, když o tom budeš vědět jenom ty. Musí o tom vědět Radka, nebo možná ještě širší rodina. Musí o tom třeba vědět i tvůj právní zástupce, správce pozůstalosti a tak dál. Prostě konsolidovat to do jednoho místa, udělat takovou inventuru a mít to aktualizované. To je poměrně důležité.
Já bych tomu dodal, že je potřeba mít ale u těch základních dokumentů přeložený do angličtiny.
Ano.
Ověřený apostilou, že to je opravdu jako překlad.
Že to je opis v podstatě.
Že to je opravdu originál.
Přesně tak.
Nebo opis originálu. A to jsou věci, které se... Takže nejde jenom o to mít to shromážděné na jedno místo, ale ty důležité věci mít i v cizím jazyce, který je srozumitelný někde v zahraničí. A pak si už musíte dát pozor jenom na to, když to místo není úplně třeba jasně definované, protože s tím začínáte, tak aby se vám nestalo to, co nám, že když Putin začal na jaře 22 vyhrašovat atomovkou, tak my jsme jako rodina měli připravený plán B, kdo odjíždí, kam odjíždíme, kdo zůstává a podobně. A měli jsme jedno zavazadlo, ve kterém byly uloženy všechny dokumenty. Prostě jsme tam dali a řekli, tohle bereme sebou. A samozřejmě jsme to nějakou dobu měli na očích a připravené jako se evakuovat. A teď, když jsme po 3 letech hledali rodný list naší dcery, tak jsme ho nemohli najít. A Ráďa říká, ale já tady nemám ani další rodný listy. No a chvilku nám trvalo, než jsme naše evakuační zavazadlo našli. Takže má to i své stinné stránky, pokud není dostatek lidí, kteří by o tom věděli a není to jasně řečené, kde to bude ležet, tak na to si dejte pozor. Ale Radka, která má ve věcech pořádek, tak si to pak uvědomila a netrvalo to tak dlouho. Ale jako ten první věc, hele, já tady nemám ani ty další listy. Tak přemýšlela vlastně, kde. Chvilku to trvalo, než na to přišla. No, tak to je taková usměrná historka, ale jako součástí samozřejmě toho. Jo, a kdybychom ale měli opisy těch originálů ověřené, tak už víme, že máme i druhé místo, jo, a tak dále, no. Takže ono to je i pro ten praktický život použitelné mít 2 kopie některých věcí. A když bude ještě jedna z toho navíc přeložená do angličtiny, no, tak nebo 3. kopie, každý bude na jiném místě, má to svoje kouzlo. No a pak si můžu třeba založit, a to je to další důležitá věc, účet v zahraničí, se kterým můžu běžně fungovat. Protože ano. Kdo ho nemá, tak vlastně může zjistit, že může mít problém. Může vycestovat, může mít problém s kartami, může mít problém v tom, že má na těch kartách CZK napsáno a ne euro, protože když přijde nějaký průšvih, tak se můžete zeptat lidí na Ukrajině, kteří odjížděli s hryvnou, jako co si za ní koupili. Uh-huh. A tak, nebo mluvil jsem s klukem, který říkal, no 8 měsíců jsem v Rakousku se snažil získat bankovní účet. Protože různé AML procedury a dneska všichni si dávají velký pozor na to, s kým vlastně pracujou, tak to nemusí být vůbec jako triviální, ale ten bankovní účet a fungující zahraniční bankovní účet je jako kritickou záležitostí pro to, abyste mohli venku fungovat. Jo? My, kteří máme nemovitosti v zahraničí, máme k tomu bankovní účty, máme k tomu karty, tak vlastně nám to ani nepřijde, protože je běžně používáme. Prostě my jsme v té zemi už nějakým způsobem etablovaní. Platíme daně z nemovitostí, platíme daně z pronájmu a tak dále. Takže už o nás ta cizí země trošku něco ví, už jsme si něčím prošli. A taky jsme na začátku museli dokládat, jako, že peníze máme korektně a tak dále a tak dále. Takže jsme se vlastně připravili na takovouhle situaci, aniž bychom to tušili, ale kdo nemá účet venku, tak je potřeba o tom přemýšlet, jestli ho náhodou nemít. Ale má to své náklady, je potřeba, jako, není to automatická věc, že člověk každý chce mít hned účet v zahraničí, ale pro plán B to není věc, která prostě je to něco, co je dobrý vědět. A i když to má své náklady, tak to zvažovat, zda to nepoužít. No.
Souhlas. Ty jsi řekl poměrně důležité dvě věci. Prvně budovat si nějakou historii, ať už historii transakcí nebo dokonce úvěrovou v zahraniční bance je velmi důležité. Právě pro ten okamžik, kdy by se třeba ta zahraniční banka, to konto stalo hlavním nebo dokonce jediným způsobem, jak financovat spokojený život rodiny, jak třeba i pomoct vlasti, ze které by jinak zůstal popel a prach, jak bohužel teďka říkají o Ukrajině Ukrajinci. Já si myslím, že teď je ten správný okamžik ukázat, že ne každý bankovní účet v zahraničí je ten správný a že ne vždy je cesta jednoduchá k tomu bankovnímu účtu v zahraničí. My, když pomáháme našim klientům otevřít bankovní účet, tak určitě vybíráme ze systémově důležitých bank, z bank v jurisdikcích, které jsou dlouhodobě ukotveny z hlediska právní vymahatelnosti práva. Takže je naprosto běžné, když naši klienti mají účet v UBS, v podstatě největší švýcarské privátní bance nebo Julius Baer. A stejně tak běžné se stává to, že naši klienti mají účet v JP Morgan, což je v podstatě systémově globálně nejdůležitější banka světa. No na to je potřeba mít ale také nějaký kapitál. Do JP Morgan se dostanete, pokud máte schopnost deklarovat kapitál 10 milionů dolarů a více. Švýcarská privátní banka vás přijme od vyšších jednotek milionů švýcarských franků, dejme tomu od 2 až 3 milionů švýcarských franků. A poměrně důležité je také to, že ty podmínky, za jakých o vás bude ta banka pečovat, tak se tvoří nejenom v průběhu té samotné péče, ale i od samého začátku. A vlastně protože my už o klienty nějakou dobu pečujeme, tak jsme schopni vybavit mnohdy naše klienty podmínkami, které jsou atraktivnější, než kdyby tam šli napřímo. Je to tak, Vláďoviť?
Je to tak, no. Jo. Já myslím, že mít účet v zahraničí, nejenom protože tam mám nemovitost, ale protože mám třeba švýcarský privátní bankovnictví. Je potřeba, samozřejmě to už není level 1, nebo jak to říkáme, plán B, úroveň 1, ale prostě vyžaduje to větší kapitál, větší energii, ale je to součástí, naprosto běžnou součástí toho, co děláme dneska my pro klienty.
Je pak také běžné, že s klientem třeba letíme do Curychu, nebo tam s ním zajedem. A je také stejně tak běžné, že máme partnera na té straně, buď za Atlantikem, nebo o tisíc, nebo pár tisíc kilometrů dál. A to je také poměrně důležité. Mít partnera, který s vámi buď mluví vaší řečí, česky, slovensky, nebo je vám k dispozici pro nenadále situace a ví, s kým mluví. Ještě jednu poměrně důležitou věc si také zmínil ve vztahu na to evakuační zavazadlo. Plán B, ať je složen z jakýchkoliv součástí, tak je důležité znát a umět ho používat, protože a to si zmiňoval, tuším, v jednom ze svých článků v měsíčníku Rentier. I třeba nějaký scénář přesunu jednotlivých členů rodiny, tak v rámci nějaké simulace, když o tom v podstatě pak diskutujeme v rodinách, tak zjistíme, že nemusí nutně znamenat, že všichni budeme ve stejném letadle nebo ve stejném voze nebo na stejné trase k nějakému cíli. A i ta dohoda, že sejdeme se tam na nějakém konkrétním místě a když tam nebudeme všichni, tak se tam budeme scházet pravidelně, se tam budeme objevovat v nějakém režimu, tak je nejenom důležitá z pohledu toho pocitu jistoty a klidu, ale především je důležitá z pohledu efektivity naplňování toho plánu B. Když vím prostě, promiň, je to tvůj příběh, dopověz ho ty, to je možná lepší.
Ne, my jsme si přesně na jaře 22 řekli, kdyby byl nějaký průšvih atomový, tak co budeme dělat? Každý jako z rodiny věděl, byli jsme domluveni se širokou rodinou, kdo zůstává, kdo odjíždí, kdo koho bere. A měli jsme domluvené místo ve Španělsku, kde se sejdeme a kde na sebe každý den budeme čekat jako ve dvě. Prostě úplně napitel. Takováhle věc. Ale je to důležitý. Jo? A když se dceři stalo, že nemohla nastartovat mobil po té, co ho nějak měla vyplay, ani na podruhý, ani na potřetí, jí nenaskočil, tak říká, tak a vím, co mám dělat. Musím domů, tam si vzít věci a jedu pryč. Jako. Že jako, měl jsem radost, že ty evakuační plány zafungovaly tak, jak měly, že ona věděla, co má dělat. Pak jí naskočila až po čtvrtý, no, tak už to byla legrace, ale v tu chvíli jako prostě nepanikařila, věděla, co bude dělat, věděla, co, kam se má dostat, i kdyby nebyl žádný kontakt, žádný, nic, prostě to se může stát, že jo, že kontakty všechny vypadnou, tak jsme věděli, co se bude dít, prostě, no.
No. Připomněl jsi mi opět dvě důležité věci, které, přátelé, je potřeba mít stále na paměti. Ať budete diskutovat o plánu B poprvé, nebo už po několikeré, ať o tom budete diskutovat ponejprv třeba mezi partnery životními a poté s celou rodinou, nebo dokonce se širší rodinou a vašimi přáteli, tak nejvíc osvobozující je to, když o tom diskutujete, když se v podstatě nic neděje. Ano, rizika jsou a vždycky budou v našem okolí. A je dobré si to připomínat. Plán B není reakcí na strach. Plán B je reakcí na pohodu, na nějaký klidný režim rozhodování se. Plán B je reakcí na to, že nám jednomu na druhém záleží. A že chceme vlastně vytvářet takové podmínky, které nám ten klid zajistí dlouhodobě a nebudou nás vystavovat stresu. A s tím souvisí i jedna poměrně důležitá věc. V té jakoby první úrovni, kterou si Vláďo zmínil, plánu B, není třeba úplně nadřazeno nebo nějak skloňováno třeba druhé a další občanství, byť tam nepochybně může patřit. A já se v posledním čase setkávám velmi často s tím, že někdo o druhém a dalším občanství mluví jako o plánu B, jako o tom prvním, o té první nejdůležitější metě, kterou potřebují absolvovat. A pokud třeba i o druhém a dalším občanství přemýšlíte, tak vám chci i pro tento okamžik přemýšlení připomenout, pokud o tom budete přemýšlet, když se nic neděje, tak vymyslí každý z nás podle mě velmi dobré řešení, které bude vyhovovat celé rodině, nejenom nám jako jednotlivcům. Za naši rodinu můžu říct, že třeba Grenada v podstatě svými parametry něco nabízí, ale jenom někde něco podepsat nebo vstoupit do nějakého procesu nemusí být to správné řešení. Ale diskutovat o tom, přizvat si parťáky, které bychom potom stejně museli k tomu procesu přizvat, dopředu počítat, že je tam nějaký proces due diligence, nějakého AML procesu, zhodnověrnění našeho majetku i nás samotných, počítat i s nějakými náklady, které jsou s tím spojeny, mít to právo volby, jestli přispěju do nějakého fondu státního, nebo jestli tam budu vlastnit nějakou nemovitost. To jsou všechno věci, na které potřebujete čas. Na které potřebujete ostatní parťáky z rodiny.
Ale to je plán B, level 2.
Přesně
nebo
tak.
3 možná. V každém případě, i pokud člověk počítá s touhletou variantou, tak level 1 a příprava všech těch věcí, o kterých jsme se bavili, mu v žádném případě neuškodí, spíše naopak.
Ano.
Zjednoduší i tu další úroveň. Ale k tomu se dostaneme někdy příště.
Vláďo, na závěr dnešní epizody tě poprosím, pojď shrnout pro naše posluchači ty 4 pilíře. Na co tedy myslet při budování plánu B?
Takže pas s delší dobou platnosti, ideálně 10 let, nebo co nejblíže tomuto času. Druhá věc, kvalifikovaný elektronický podpis, abych mohl své věci řešit v České republice na dálku. Třetí věc je konsolidace dokumentů a přeložení těch nejdůležitějších do angličtiny a ověřenou apostilou, aby bylo jasné, že to je opravdu originál a korektní překlad. A čtvrtá věc, bankovní účet. Takže něco, co nám umožňuje v zahraničí fungovat a žít běžně. Takže dnes doufám, že jsme vám dali nějakou inspiraci, jak my vnímáme plán B, a budeme se těšit při naší příští diskuzi zase na nějaké další téma. Mějte se krásně, nashledanou.
I já se s vámi pro dnešek loučím a přeju vám, aby plán B dodal vám i celé vaší rodině klid a dal vám prostor hledat optimální pro všechny vyhovující řešení. Mějte hezký den a znovu někdy naslyšenou. Thank you.